frères et sœurs de l'Est de la RDC, notre région traverse une période difficile marquée par la guerre, l'insécurité et les déplacements des populations. Dans ces moments, la peur et la méfiance peuvent facilement s'installer entre les communautés.
Pourtant, depuis longtemps, nos peuples ont toujours vécu ensemble. Dans nos villages, nos marchés, nos écoles et nos églises, différentes tribus et cultures ont appris à se respecter et à partager la vie quotidienne.
La guerre ne doit pas détruire ces vivre ensemble. Chaque personne, chaque famille et chaque leader communautaire a la responsabilité de promouvoir la tolérance et le respect mutuel.
Refusons les paroles de haine, les accusations sans preuve et les rumeurs qui divisent les communautés. Choisissons plutôt les mots qui apaisent et les gestes qui rapprochent.
Lorsque nous protégeons la paix dans nos familles et dans nos quartiers, nous protégeons aussi l'avenir de nos enfants. Construisons ensemble un environnement où chaque personne, quelle que soit son origine, se sent respectée et en sécurité. Ceci est un message de la radio Bukavu FM.
Ni wakati wa kufuata taarifa ya habari kwenye radio yenu. Bukavu FM. Bukavu FM, habari zetu.
Tarehe 20 Julai mwaka 2026, mpendwa msikilizaji, ni Isaac Swahili toka Radio Bukavu FM. Ni kipi ambacho tumekuandalia? Watu waine kufariki na wengine 18 kujeruhiwa. Hiyo ni matokeo kwa muda ya ajali ya kuporomoka kwa udongo iliyotokea jioni ya Jumamosi tarehe 14 Julai katika eneo la uchimbaji madini la Tuliona kwenye shimo la dhahabu linaloonekana katika eneo ya uchimbaji madini ya Bwana Walukusu Sosiko RDC tarafani Mwenga ya Omba, kwa viongozi kuheshimisha kanuni mbalimbali za uchimbaji madini ajili ya kuepuka vifo katika migodi. Na maoni yaendelea kusikika hapa na pale nchini kisha kutangaza kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi azimio yake ya kuendesha maongezi ya pamoja kwa wananchi. Habari ya michezo ni kwamba Hispania imechukua kombe la dunia mwaka 2026 kisha kuilaza Argentina ya Lionel Messi goli moja kwa zero. Valentin Kalurani jina langu na kuletea taarifa hii habari. Karibu. Naam, nimetoka kueleza mwanzoni mwa taarifa hii habari, watu ine kufariki na wengine 18 kujeruhiwa. Hiyo ni matokeo kwa muda ya ajali ya kuporomoka kwa udongo iliyotokea jioni ya Jumamosi tarehe 18 Julai katika eneo la uchimbaji madini la Tuliona kwenye shimo la dhahabu linalomilikiwa na Bwana Walukusu. Eneo hilo lapatikana katika kata Kalingi mnamo mtaa wa Mobale mjini Kamituga wilayani Mwenga jimboni Kivu Kusini. Kati ya watu hao 18 walioumia vikali, 14 wali kwa haraka kwenye kituo ya afya ajili ya kupewa matibabu. Kwa hiyo Sosiko RDC upande huo kupitia kiongozi wake Jean-Pierre Mwanda ajulisha kuwa shughuli za kutafuta mili zingine bado zinaendelea na idadi ya watiriwa yaweza ongezeka kutokana na wingi wa wachimbaji wadogo waliokuwa wakifanya kazi katika eneo hilo wakati wa ajali. Fuata namna aeleza Jean-Pierre Mwanda.
Ajali ilitokana na mripuko uliofanyika ndani ya mgodi kwa sababu kuchimba madini wakati wanakuwa wakisubiria kutoa dhahabu kunakuwa wakifanya kuripua wakitumia mabomu ya uchimbaji madini, na wakati waliweza kuripua egala ya uchungaji wa uchafu ambao unakuwa ukitoka ndani ya mgodi, yani wanaita kwa Kiswahili ya hapa mjini Kamituga nguri, iliweza kubomoka na shindo hiyo ya bomu hiyo ya uchimbaji madini na ikaweza kumwangikia wachimbaji madini ambao walikuwa wakipatikana ndani ya mgodi huo. Na kwa sasa haijakamilika, idadi ya watu waliojeruhiwa haijakamilika, na kwa sababu kwa sasa kunakuwa operation ya kutafuta wengine ambako pengine wanaweza kuwa wakikuwa wazima ama waliweza kufariki.
Duru zingine zaomba kanuni mbalimbali ziwekwe ajili ya kuweka usawa katika shughuli za uchimbaji madini. Utakumbuka kuwa mara tena tukio kama na hilo liliwahi tokea tarehe 20 Julai mwaka uliopita katika mgodi wa madini ya Lumera tarafani Kabare, huku zaidi ya mili 10 bila uwai ziliwahi fichuliwa katika udongo na kuweka oga mkali miongoni mwa wakaaji wa eneo. Na ajali ya moto imeunguza maduka 7 pamoja na vitu vingi vya samani usiku wa kuamkia tarehe 9 Julai katika kituo cha biashara cha Kasii kijiji cha Buhuzi mnamo mtangamano wa Mudusa wilayani Kabare jimboni Kivu Kusini. Kwa mujibu wa habari zilizotolewa kwenye Radio Bukavu FM, kuna mtu aliyepoteza maisha. Moto ulianza majira ya saa 8 usiku katika makao ya Bwana Kaduli Justin kabla ya kujitapanya mahali pengine. Vitu vilivyoteketea ni generator 2, pikipiki 1, paneli za jua 10, kompyuta 2 pamoja na nguo na vinginevyo. Hadi sasa chanzo cha moto huo hakijajulikana na uchunguzi bado unaendelea. Kwa hiyo akizungumza na Radio Bukavu FM, kiongozi wa shirika nyipya la raia katika mtangamano ya Mudusa, Elvis Chirimwami, atoa mkono wa pole kwa familia zilizoathirika na kutoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua za haraka kutokana na kuongezeka kwa ajali hizo za moto katika eneo hilo la tarafa la Kabare. Ameomba kufanyika kwa kampeni za uhamasishaji kuhusu namna ya kuzuia moto, hasa kuwakabidhi wakazi vifaa muhimu pamoja na kuwasaidia wahanga waliokumbwa na ajali hiyo. Nini waeleza Elvis Chirimwami?
Tuliweza kupoteza vitu mingi zaidi, magrupe elektrojene, moto, pano, 4 convertisseur, ma vyombo ya salon de coiffure, mashine 2 za ordinatere, manguo na kadhalika. Chanzo ya moto mpaka hivi hakijulikana. Basi kwa wema wa Mungu hakuna moto yeyote aliweza kufariki. Shirika nyipya la raia la Mudusa likihusika pamoja na jamaa ambayo iliweza kupata hiyo msiba, na zaidi kwa wote ambao wako ndani ya mashida za kesi ya hivyo, tunawapongeza kabisa. Kufuatana na hiyo yote moto ya kila leo ndani ya grupu ya Mudusa, tunaomba wakuu viongozi kuweza kuorganize ma séance de sensibilisation kwa kukua na jikinga kwa moto. Pia tunaomba waweze kujogelea community na kuwapatia mabiombo fulani fulani ya kukua na pikanisha hiyo moto. Mwayule yeyote ambaye anazimisha moto kwa jirani anakinga pia nyumba yake. Tukue vigila na kukua na zima moto ya makala, moto ya mafiga kila siku na kila saa.
Na tangazo la rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo la kukubali mazungumzo kati ya wakongomani limepokelewa kwa maoni mbalimbali nchini. Chama cha PPRD cha rais mstaafu Joseph Kabila kimekaribisha hatua hiyo, lakini kinatoa wito wa kuwa makini kuhusu masharti na namna mazungumzo hayo yatakavyoandaliwa. Ferdinand Kambere, kiongozi wa ngazi ya juu ya chama hicho, anaamini kuwa hatua hiyo inaonyesha kuwa rais amezingatia madai ya upinzani, matarajio ya wananchi na wito wa jumuiya ya kimataifa kwa ajili ya mazungumzo yasiyo na masharti. Kwa upande wa mashirika ya kiraia, Jean-Claude Katende wa Azado amesifu azimio hiyo akisema ni hatua muhimu kuelekea kutafuta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameitaka serikali, upinzani, makundi yenye silaha na mashirika ya kiraia kushiriki kwa uwazi na kwa nia njema ili kufanikisha mazungumzo hayo. Atoa wito kwa wahusika wote watakao shiriki mazungumzo hayo kuweka tofauti zao pembeni na kufanya kazi kwa ajili ya ujio nzuri wa DRC. Na ikiwa bado kuna mvutano kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha Front Patriotique Rwandais FPR, mwanzoni mwa weekend iliyopita alitoa hotuba kali mbele ya kamati ya kisiasa ya chama hicho. Alisitiza nia ya Rwanda kulinda usalama na viongozi wake dhidi ya vitisho ambavyo kwa maoni yake vinakabili nchi hiyo katika eneo la maziwa makuu ambalo bado linakumbwa na migogoro ya vita. Katika hotuba yake, Paul Kagame, ambaye jeshi lake, baadhi ya maafisa wake pamoja na kampuni kadhaa za Rwanda zimewekewa vikwazo na Marekani, alikosoa kile alichokiita juhudi za kuinyamazisha Rwanda na kupuuza wasiwasi wake kuhusu usalama. Alisema hakuna mtu atakayemnyamazisha isipokuwa kifo. Rais huyo wa Rwanda pia alisitiza kuwa maisha ya kila binadamu yana thamani sawa, akipinga mtazamo wote ambao aona kuwa wa ubaguzi. Paul Kagame alikiri kwamba jaribio lolote la kutishia uwepo wa Rwanda halitakubalika. Hotuba hii imekuja wakati hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa mbaya licha ya makubaliano ya Washington na mazungumzo ya Doha yaliyolenga kuleta amani. Hadi sasa Kinshasa na M23 bado hawajafikia makubaliano kuhusu masuala muhimu na juhudi za upatanishi hazijatoa matokeo yaliyotarajiwa. Kwa hiyo wakaaji wengi waendelea kuhimiza pande zote kuheshimu makubaliano ya amani ajili nchi za kanda ya maziwa makuu ziwe zenye kuishi katika mazingira mazuri. Mpendo wa msikilizaji, nakumbusha kuwa ifuata taarifa hii habari toka Isaac Kiswahili ya Radio Bukavu FM, na kushukuru tu kwa kubaki imara.
Msikilizaji, unayoifuata ni Radio Bukavu FM mitabendi 90.9.
Basi turudi hapa mjini Bukavu. Harakati ya mashirika kiraia nchini Kongo MSECO yajulisha kuhusu kuongezeka kwa kelele nyingi katika mji wa Bukavu. Kiongozi wa MSECO Baraka Musombo asema kuwa mara kwa mara kelele hizo zatoka katika makanisa, viwanda, magari, baa, hoteli na matamasha. Fujo hizo kulingana naye zaweza sababisha madhara kwa afya ya wakaaji. Kwa hiyo atoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za kupunguza hali hiyo. Yusufu Baraka Musombo afasiria.
Apare kuharibisha afya ya raia, unakutana pia inaleta mizozano katika raia, katika majamii, sababu huyu alitia volume mengi, inamkoroganisha na ndugu yake ambaye ni mgonjwa, ambaye hataweza supporte le volume ya hiyo mafujo mengi ya mapare. Pia imeshindwa kutusaidia kufanya uchunguzi juu ya wale wa mwizi na wale watu ambao wamekuwa wakifanya matendo mabaya katika jamii. Ndio maana sisi kama vile muungano wa mashirika za kiraia ya Kongo MSECO, tunaomba viongozi wote wapate kuingia kati na kuambia watu ambao wamekuwa wakifanya hiyo mafujo, hiyo magari, hiyo maedition, hiyo mabar na mahoteli, wapate kuacha piga hiyo mamizike na hiyo mafujo mengi ambao imekuwa ikileta kabisa danger kwenye population.
Utafahamu kuwa ingawapo hatua mbalimbali kuchukuliwa na viongozi, hali hiyo yaendelea kuonekana katika kata zote za mji wa Bukavu. Na mtetezi wa haki za kibinadamu jimboni Kivu Kusini Jean Moreau Tubibu atoa wito wa ushirikiano kati ya taasisi za elimu na shirika ama kampuni mbalimbali zinazopokea wanafunzi kwa mafunzo wakati wa likizo. Huyo asema kuwa masikilizano inakuwa kikosekana kati ya viongozi kwenye shirika mbalimbali, wanafunzi na wanavyuo wanaopenda kupokea mafunzo ili kutekeleza kwa matendo vitu walivyojifunza darasani. Wanakuwa kikabiliwa na changamoto kadhaa, kukataliwa kwenye kampuni mbalimbali wakiwaomba wasubiri, hali inayotokana zaidi na ukosefu wa ushirikiano kati ya viongozi wa shule na mashirika za majifunzo. Kulingana na hiyo, Jambo Hotubibu aomba makampuni mbalimbali na shule kutumia maongezi ya ushirikiano ili watoto waelimishwe vizuri mara wanapotarajiwa kuendesha kipindi cha mafunzo kupitia vile walivyopewa shuleni. Jambo Hotubibu afasiria microphone Bonheur Safari.
Tupo tunaona wakati wa likizo, wakati wa mapumziko, kuna wanafunzi wa moja wapati wakati wa kuweza kupumzika vizuri kabisa, ni wale wenye kuwa katika hiyo bali wa technique social ba santé. Na ndio hapo tunaona wengi wanarangaranga tu, wanafika pale wanakaa katika ofisi wanajaa, hawafanyi kitu, ni kubakilia simu. Tunapenda wale wa responsable wa hizo masomo wafike, muzungumuze na watoto, muwafasirie stage ni nini, ni muda gani, sio ya kwenda kujitembeza, kujipodoa.
Huyo ni Jean Moreau Tubibu ambaye asema wakati wa likizo ni bora wanafunzi wote ambao wanakuwa kipewa majifunzo kunako makampuni mbalimbali kwa kutumia njia hiyo kwa inayostahili, ajili wapewe akili inayokuwa timamu kwa siku za usoni. Mpendwa msikilizaji, kwa sasa ni habari ya michezo.
Mpira yachukua nafasi kubwa ulimwenguni. Sasa, fatilia vizuri habari bora ya mchezo kunako 90.9 Bukavu FM. Bukavu FM, tuajitupa uwanjani.
Kabisa, tuajitupa uwanjani. Tayari mmeyafahamu, nchi ya Uhispania imechukua kombe la michezo ya dunia mwaka 2026, hiyo kisha kuifunga jana siku ya Mungu Argentina ya Lionel Messi goli 1-0, bao ambayo imeingizwa na Uhispania ilijazwa naye mchezaji wa Barcelona Ferran Torres. Na kuna mechi ya kugombea nafasi ya tatu, Uingereza ilichukua ushindi Jumamosi iliyopita kisha kuicharanga Ufaransa yake Kylian Mbappe goli 6-4. Na hapa nchini DRC, Daring Club Virunga ilichukua toleo la 16 la michezo ya Congo ama Coupe du Congo kisha kuishinda kwenye mikwaju ya penalti FC Boutras ya Lubumbashi goli 4-1 kwenye uwanja wa Tata Rafael. Kwa hiyo Daring Club Virunga tayari yajikamilisha kuna michezo ya shirikisho kwenye bara la Afrika, na itakuwa ikiunganishwa pia na AS Maniema ya Kindu, na pia itakuwa ikihudhuria michezo ya Linafoot daraja la kwanza. Yamalizia kusema habari ya michezo. La nyongezo sina mpeno msikilizaji, ni hapo kabisa ndipo natamatisha taarifa hii habari. Shukrani zikufikie ambao tukupa sikio nyumbani kwako. Valente Kalwira ni jina langu, alikuletea taarifa hii habari. Denis Kandeke alishikilia tashkota, nasema mwanzo wa wiki njema kwenu, bye bye.